9 dienomis Šiluvoje vyks Nazareto šeimų judėjimo rekolekcijos, kurių tema – savo klaidų panaudojimo menas. Norintis dalyvauti, registruokitės siūsdami elektroninį laišką adresu lt.nazaretas@gmail.com arba skambinkite telefonu 86 99 15 755. Kvieskite Eugenijų.
Marijos radijo klausytojams jau pažįstamas Ruandos misionierius kunigas Hermanas Šulcas ir jo padėjėjai ieško rėmėjų, kurie norėtų ir galėtų paremti bent vieną mokinį, kad jis galėtų lankyti mokyklą ir įgytų išsilavinimą. Šį kartą gavome 14 jaunuolių sąrašą, kurie mokosi vyresnėse gimnazijos klasėse, bet neturi pinigų sumokėti už mokslus. Kas mėnesį paaukodami 70 litų, mes galime padėti bent vienam mokiniu lankyti mokyklą. Jeigu neatsiras rėmėjų, jiems teks palikti mokyklą. Norintys paaukoti vienkartinę auką, galite tai padaryti pervesdami pinigėlius į kunigo Hermano Šulco Lietuvoje įkurtos jaunimo sodybos sąskaitą, kurią rasite svetainėje www.jaunimosodyba.lt. Na, o mąstantys apie rimtesnius įsipareigojimus, konkretaus mokinio rėmimą, prašome skambinti Žanetai Lazauskaitei telefonu 86 98 10 709. Kartojame 86 98 10 709 arba rašyti zanetele@gmail.com.
Aktualijos. Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Darius Chmieliauskas, o eteryje laida Aktualijos. Mes su jumis šiandien susipažinsime su naujo židinio Aidų ketvirtuoju numeriu, tai yra pusmetinis, galima sakyti, numeris, ir nors pats vidurvasaris, bet ir gera proga galbūt prie vasaros mūsų atostoginių skaitinių prisiminti ar atrasti naują židinį. Ir mes, kaip įprasta, sveikinamės su naujo židinio vyriausiu redaktorium Nerijum Šepičiu. Sveikas, Nerijau.
Sveikas, Dariau. Sveiki.
Taip, deja, dar mes turime kalbėtis telefonu, nes dar neturime Vilniuje įrengtos naujosios studijos Marijos radio, bet telefonų ryšys mus tikiuosi nepaves. Na ir kągi, Nerijau, be to, kad, kaip sakoma, čia vasarai, iš tiesų, turbūt prieš pat vasarą išleidote ir trečią, ir paskui iškart ketvirtą numerį, dar turi laiko net ir tėvynį padovanoti ir dvinukus, tai sveikinam tave ir su vienu, ir dar labiau su kitu gimimu. Bet, na, galbūt šį kartą labiau norėsim, kad papasakotume apie savo šį kūrybinį kūdikį, tai yra paskutinį naujo židinio numerį.
Na taip, jau tas kūrinys, šitas paskutinis naujo židinio numeris, kiek nugrindai užmarti, dabar kaip tik baiginėjame penktą ir mums dabar tik vasara prasidės šiomis dienomis. Bet iš tiesų, gal tas numeris, apie kurį mes dabar kalbame, atsiverčiau, padėjau žiūrėti ir galvoti, ką mes apie jį čia galėtumėm pakalbėti, tai jis man toks pasirodė neturintis vieno veido. Sykį čia vienoje laidoje su tavimi kalbėjome dar apie tai, kad kartais nutinka taip, kad tekstai susidraugauja tarpusavyje, kad ir kokios temos imtumės, jie vieni su kitais kalbasi ir rodo vieną kryptimi, ar bent jau aišku pavidalą duoda, o kartais jie kiekvienas gyvena savo ir tu ką nori su jais daryti, jie veda tave į skirtingas pusės, tai šitas naujo židinio numeris yra būtent toks. Ar jie mėgintų kalbėti apie dabartį, ar apie praeitį, ar siūlytų ką nors prisiminti, ar užmiršti, ar vaizduotų, ar veikiau priešingai abstrakcijomis ką nors paišytų, jie neturi jokio bendro vardiklio, todėl net ir nelabai žino, nuo ko čia galėtumėm pradėti.
Aš tai pažvelgęs į jį, pagalvoju, kad tikrai tai yra toksai vasarinis numeris, kuriame apstu tokių įvairių žiedų ar įvairių augalų, kurie tikrai pakankamai skirtingi. Net ir dienoraštis, galvojau, parinktas turbūt turint toje minyje, kadangi jis yra apie sodininkavimą ir sodininkavimo džiaugsmą, kurį tenai, kaip mačiau, liktai ir ne tik vasarą galima patirti, bet na, vis tiek yra, matau, ir vasarą, ir laikmečiui pritaikytų temų. Ir vasaros pradžioje paminėtas gal ne taip audringai, kaip tikėtasi sąjūdžio 25-metis. Na ir kiti įvairūs dalykai, gal tada paimkim keletą nuo pradžių ir pabandykim sudominti tekstų, kas čia šitame židinyje galėtų sušildyti mūsų protus ir širdis.
Birželis, kai mes rengiam šitą numerį, jis yra toks laikas, kai akademinio ir kultūros pasaulio žmonės būna užsiėmę labai kitais dalykais ir labai nenori rašyti. Todėl rasti lengvai ir gerai rašantį žmogų kitas iki yra sunku. Todėl laiško redaktoriui paprašiau parašyti Vidmanto Staniulio jau savo atsiminimais ir savo tokia išgyventą ir permastytą gyvenimo ir kartu epochos istoriją pasižymėjusią nuo žinių puslapį ir knygą mes jau ketiname išleisti, galbūt dar šiais, galbūt kitais metais. Ir čia jo, na, paprašiau pasigilinti į tokį reiškinį, pamėginti permastyti tokį reiškinį, kuris mūsų viešoje erdvėje vis ir iškiau kyla ir netgi jauni žmonės tam pasiduoda. Tai yra lietuviškasis rokas. Lietuviškasis rokas, kai kažkoks ypatingas daiktas, kuris gyveno, su kuriuo mes dar jau tarsi turėjome kažkaip užaugtis, turėjo, žodžiu, tais nelaisvės laikais. Kino dokumentinio ir meninio kino kūrinėse pavaizduotas ten bręsti. Ir štai, nu, tai pasigilinus, pasak Vidmanto Staniulio, paaiškėja, kad dabartinis muzikinis gyvenimas, kūrybinis muzikinis gyvenimas, atlikėjų gyvenimas, jis yra daug įvairesnis, gilesnis, gyvesnis ir tikresnis negu tai, ką mes norime pavaizduoti kaip kažkokį didelį ir gražų romantiškai nuspalvintą daiktą. Ir nežinau, ar esi matęs Keistuolių teatro spektaklį Paskutinį Brėmeno muzikantai. Bet mano tai vaikai, net ir tas, kuriam 2 metai, labai mėgsta pagal šitą spektaklį padarytą filmą žiūrėti. Tai štai ten yra turbūt ta tikroji muzikinio kūrybinio pasaulio esmė perteikta. Viskas, kas įsivaizduojama, jaučiama ir pateikiama kaip autentiška kūryba ir iš tikrųjų Vakarų radijo stočių pasiklausytų kūrinių atkartojimas. Savus žodžius tik priskiriant, tas buvo būdinga absoliučiai visai pramoginiai muzikai. Giliau pakapščius turbūt ne vien pramoginiai. Tai štai toks tarsi iliuzijos kūrimas ir įsisklaidimas ir yra toks pirmas dalykas, kuris čia nutinka atsivertus. Nu, į židinį, aišku, iš tikrųjų galime ginčytis dėl šitų dalykų, bet Vidmantas Staniulis yra profesionalus muzikantas, kaip tik ir negalėjęs normaliai groti anais laikais, nes normalus grojimas buvo galimas tik tapus įformintų, pripažintų komjaunimo šefuojamą ansamblį ir visą tai, kas ten buvo per tos roko maršus. Tie, kurie tuo metu grojo, jie buvo jau tokiais tapę, žinoma, būtų iš to išsilaisvino, bet vis dėlto tas toks jaunimo roko revoliucijos faktas yra labai gražus, bet tai nėra faktas, tai yra mitas, bent jau man tuo metu gyvenusiam Kaunėtas turbūt atrodo, kad taip iš tikrųjų ir bus buvę.
Tai iš tiesų man irgi labai pasirodė įdomus tas jo tokio demistifikavimo galbūt aktas to roko arba to tokio atsit rezistencinio roko, kuris galbūt buvo labiau formuojamas toks įvaizdis jau čia nepriklausomybės laikais, kad tai irgi turbūt buvo viena iš pasipriešinimų formų, bet Staniulis taip labai ramiai gražiai parodo, kad galbūt tai buvo labiau įsivaizduojama arba norima tai parodyti, negu tai iš tiesų buvo. Tai šita prasme irgi labai vertingas tekstas.
Tas, kuris yra priekyje žurnalo Algirdo Patacko priminimas apie sąjūdį, paprastai Patackui labai gerai sekasi rašyti tekstus apie sąjūdį. Jau vien dėl to, kad jis mėgina tą kažkokią išlaikytą atmintį paversti vaizdu, vizualizuoja, vis ieško įtampų ir konfliktų, o šis iki atkreipęs dėmesį į skirtumą tarp gatvės ir Gedimino prospekto, net ne be Kauno Vilniaus gatvės Gedimino prospekto, kitą, sakykime, tą įtampą išryškina. Jeigu kalbant apie autentišką kūrybą, kuri buvo sunkiai manoma kitur negu Rusijose, ir ten jį negalėjo pasiekti, na, vat, kažkokio, sakykime, meninio meistriškumo, jau vien dėl to, kad instrumentų nebuvo, tai čia tas pats yra. Netinka laikyti tų intelektualų ar akademinio pasaulio žmonių tikraisiais sąjūdžio tėvais, nes nei iš jų pusės, jie nei iš savęs tai darė. Nebuvo sąjūdis Lietuvos menininkų, rašytojų, aktorių, mokslininkų produktas. Be gatvės jis būtų niekas ir be gatvės jis nebūtų įgavęs to veido, ypač politinės linijos. Na ir kitas dalykas, čia iš tikrųjų tas Marcinkevičiaus Lietuvos motyvas prisimena Patackui priešiškumas valstybei, nereikalingumas valstybės. Didelė dalis žmonių, tų, kurie tą dvasę kažkaip išgyveno ir skleidė ją, jiems vis dėlto ta valstybė gal nebuvo reikalinga, savi pakankama tauta. Be valstybės šiais laikais yra turbūt sunkiai įsivaizduojama, tačiau vat sąjūdė buvo ir šitas turbūt ėjo iš tos labiau iš Gedimino prospekto. Galima būtų dėl to ginčytis, tačiau tas įtampos, vėliau gal aptarsim tokius aktualius tekstus, kelis, kurie panašius dalykus pastebi dabartinėje Lietuvoje, kūrybinėje ir intelektualinėje plotmėse tos pačius kažkokius neatsakytus pirmapradžius klausimus. Kai tu neatsakai to klausimo, kuris turi būti pradžioje, paskui visi tavo vėlesni klausimai ir atsakymai galbūt tokioje, kiek beorėje erdvėje vyksta, ar tu pats nežinai, kur judi. Pats savęs nesupranti, pats su savimi nesusikalbi.
Na, iš tiesų, ta tokia gana paprasta, atrodo, Algirdo Patacko įžvalga apie tą sąjūdį, tokį dvilypį arba dviejopą, arba dviem žvilgsniais, dviejų perspektyvų apie gatvinį sąjūdį ir Gedimino prospekto sąjūdį, gal ne taip ir paprastai nuskamba, nes turbūt ir ten tie padariniai, kuriuos matysim vėliau ir kuriuos matom šiandien, ar ne, jaučiami, tai ką pats paminėjai, kaip bebūtų keista, kad vis tik tai tas Gedimino prospekto sąjūdis, tai yra tas toks, na, labiau konjunktūrinis, labiau, na, iš valdiškų namų, ar ne, atėjęs, jisai vis tik tai buvo tos tokios antivalstybinės linijos, liktai propaguotojas, tokios, ar ne, marcinkevičiškos Lietuvos be valstybės, o tas gatvinis sąjūdis, kuris turėtų atrodo būti toksai chaotiškas ir nedisciplinuotas, jisai buvo labiau tos, reiškia, valstybinės Lietuvos valstybės, nepriklausomos valstybės stumėjas, ar neskelbėjas. Ir vis tik, na, ta tokia, kaip sakyti, nemeilė valstybei, kuri liko po to, turbūt irgi rodo tam tikrą tą Gedimino prospekto sąjūdžio didesnę įtaką, nežinau, ar čia mūsų sąmoniai, ar iki to mūsų sąmonės suformavusios nuostatos.
Taip, bet kaip tik dabartiniam rengiamam numeryje to Tomas Daugirdas apie šitą dalyką mėgina rašyti, klausdamas, kodėl kartais mums atrodo, kad dešinioji politinė pusė Lietuvos, o jis mano, kad jos labai yra iškios kairiai dešinė, tik tai kitose plotmėse, ne ekonominėje, pasireiškiančiose vertybinėje, kodėl yra tokia radikali, o būtent dėl to, kad tas, sakykime, valstybės būtinumas ar valstybės stovėjimas ant kažkokios moralinės tradicijos nėra savaime suprantamas dalykas Lietuvos žmonėms ir jie kartu su prakeikimu politikų ar valdininkų, jie ir pačią valstybę dažnai prakeikia. Tai dėl šitos priežasties kartais, norint ką nors ginti ar saugoti, reikia būti radikalesniam. Taip, tas su valstybe tiesiogiai susijęs, iš pažiūros keistas ir gana sunkiai skaitomas Justino Dementavičiaus, turbūt sakyti, traktatas Ištariame valstybę daug ant to politinės minties bruožai. Autorius yra neseniai apsigynęs daktaro disertaciją iš valstybės sąvokos ir lietuviškosios ir mėgina per žodžius, kurie naujai randamas, kaip suprantam, ta lietuvių kalba daugelio žodžių, ypač nusakančių abstrakcijas neturėjo, kai kurios tos abstrakcijos yra pamatinės, jų neįvardijus jų ir nėra, kol neištari valstybė ir nėra to bendrojo gyvenimo, yra tas lietuvių ūkininko sodiečio kitoks pasaulis, yra bažnyčios pasaulis, yra tos dvi erdvės, kurioje lietuvių kalba gyvuoja, o tos viešosios erdvės bendrų reikalų tvarkymo ir svarstymo nėra, kol jų neįvardi tam tikrai žodžiais, tai štai jisai pamėginęs pasidairyti tą, sakykime, žodyno formavimą ir kartu laipsnį kad tikrovės atsiradimą pradeda Daukantas. Turbūt, žinoma, yra šiek tiek gal neįprasta keista, Daukantas niekaip nepažadino lietuviškosios savimonės, apskritai turbūt dar labiau priklauso tam senajam romantiškam lenkų romantikų suformuotam pasauliui, bet vis dėlto jisai kūrė lietuvių kalbos žodžius ir bandydamas juos įvairius pačiausius, galvodamas. Ir kai kurie jų prigijo visiškai netyčia, jam pavyko tapti šito žodžio tėvų. Valstybė žodžio, kuris mums turbūt iki šiol nėra dar iki galo prisijaukintas. Jis nėra savaime suprantamas. Ir tai visi, pač tokie, tai religinėje lietuvių kalboje egzistavę vertimai, jie sėdavo valdantį asmenį su valdžios forma ir viešpatystės visokios ar kunigijos valdžios, jos turėjo šitą ryšį valdančiojo asmens ir valdžios. O čia šiuo atveju Daukantas ieškojo tokio žodžio, kuris leistų įsivaizduoti tą, kaip dabar sakytumėm, taip, prievartos aparatą, taip, iš visų mūsų esantį to žodžiu. Žinoma, ta žodis toks su neigiama konotacija buvo, bet turbūt dėl to, kad jis tai buvo sukurtas, dažnai mums taip ir egzistuoja, kaip kažkokia anoniminė galia, kur arba mums duoda dovanas, arba prieš mus taiko prievartą. Labai sunku su ja susitapatinti. Gal iš tikrųjų, čia ne tas žodis buvo sugalvotas. Tai dėl to mums taip sunku pamilti savo valstybę, kaip manai dariau.
Na, tai reikia tik tai naujų Daukantų, drąsių jaunų žmonių, kurie pabandytų pasiūlyti naują sąvoką vietoj valstybės, gal tuomet mes ją pamiltumėm. O ar nenori dar užmesti akį vieną tekstą, kurį čia peršokai bent jau pagal žurnalo eiliškumą, tai yra Kęstučio Girniaus išvalgus kiltis apie kolektyvinę atsakomybę. Klausimas iš tiesų skaudus ir ilgalaikiai skaudus, o čia dar turbūt kaip ir birželio mėnesį rengtas numeris, tai ir birželio įvykius galbūt reflektuoja kažkiek, na, tuos skaudžiuosius ar ne, ar kokia intencija dėjote šį tekstą.
Nu, aš labai džiaugiausi, kai Kęstutis Girnius pranešė, kad ketina rašyti apie šį klausimą, mes su juo ne kartą apie tai esam diskutavę, bet aš peršokau tai pirmiausia dėl to, kad tai yra viena iš tų temų, kurią mane sunku labai sustabdyti, nes jį mane domina ir, kaip sakoma, asmeniškai, ir kaip skaitantį, ir kaip dėstantį, ir kaip rašantį. Didelė paslaptis iš tikrųjų tai yra, ir aš čia norėčiau gal pradėti ne nuo to teksto, kiek nuo knygų įdų, antro numerio, kuris pasirodė kartu su žydiniu, truputį anksčiau, tiesą sakant, pasirodė, gal dėl to tavęs dar ir nepasiekė, tai jį būtent pradeda du tekstai apie tą pačią knygą. Tai yra Manfredo Žvirgždo ir Monikos Šipelytės, jau truputį skirtingų kartų ir skirtingų mokslo atstovų, apie Sigito Parulskio Tamsą ir Partnerius. Knyga, kuri labai sunkiai skaitosi, aš bent jau nesugebėjau jos įveikti, mane tai, kaip viskas tam vaizduojama, labai nervina, bet vis dėlto tai yra įvykis ir reikšmingas įvykis lietuviškai kalbėti apie žydų tragediją, apie karą, apie sumaištį žmonių sielose, žmonių gyvenimuose. Nieko kol kas mes geresnio neturim, nes iš vis nieko neturim. Apie tai, tai štai Girnius, durėdamas galvoje truputį kitus dalykus, o veikiau mūsų, pavadinkim, liberaliųjų intelektualų pasaulio piliečių pasisakymus apie lietuviškąsias kaltes, čia ryškiausias ir pirmasis yra Tomas Venclova, mėgina analitiškai išsiaiškinti, bet kartu ir giliamintiškai apmastyti, kiek tai, ką daro mūsiškiai, paliečia, paveikia mus, kiek mes dėl to esame kalti ir ar atsakingi, nes kaltės ir atsakomybės dalykai nėra savaime suprantami ir tai atrodytų, tai viskas yra labai paprasta, kai pasižiūri iš paviršiaus, tu negali būti kaltas dėl to, kad pats nedalyvauji. Tas krikščioniškasis visas samoningumas, jisai iš tikrųjų tą asmens atsakomybę taip stipriai iškelia nuo pat pradžių, kad atrodytų visi tie prakeiksmai iki kažkelintos kartos lieka įsišaknyjimo judaizme tradicijoje, bet nelieka toje tikrovėje moralinėje, bet iš tikrųjų ne viskas yra taip paprasta. Ir kai Karlas Jaspersas, vienas tokių sąžiningiausių, gal 20 amžiaus filosofų, mėgino apmastyti vokiečių kaltės klausimą, tai pradžios taškas buvo net ir filosofui, tai kaip jis pats jaučiasi. Žmogus jaučiasi atsakingas dėl to, kas vyko, nors niekaip tame nedalyvavo, vadinasi, tas atsakomybės momentas, kitaip negu kaltės, turbūt jis yra platesnis. Vėlgi čia mes lietuviškai tų žodžių gal stokojame, bet vis dėlto su šitom dviem savokom kaltė ir atsakomybė galim šitą padaryti. Tai štai yra klausimas apie lietuvių atsakomybę, kiek ji galima, kiek šiandien gyvenantys žmonės gali jaustis atsakingi už tai, kas vyko karo metais. Pirmiausia, už abejingumą žydų likimui, nematymą, negirdėjimą, taip, arba, na, sakykime, tais atvejais, kai tai buvo prisidėjimą prie žudynių. Na ir skeptiškai žiūri, Kęstutis Girnius šitos sąvokos pritaikymą. Pirmiausia, dėl to, kad nebuvo Lietuvos valstybės, kuriai žmonės būtų galėję deleguoti savo lūkesčius ir kuri užtikrintų tą erdvę, kuria šitą politinę pirmiausia atsakomybę galiotų ir galėtų tapti bendruomeninę atsakomybę. Kitaip negu vokiečių atveju, lietuviai nerinko valdžios ar neturėjo savaujančios valdžios, kuri būtų šituos dalykus darius jose dalyvavusi. Ir čia turbūt tie ginčiai dėl laikinosios vyriausybės ir yra turbūt pirmiausia su tuo susiję. Vytautas Landsbergis dar prieš beveik 15 metų atkreipė dėmesį šitą, na, sakykime, pavojingą momentą. Jeigu laikinoji vyriausybė buvo tikra vyriausybė, tai vadinasi, mes turime didesnę atsakomybę jausti dėl to, kas ištiko žydus, nors tuo metu, kai įveikė, dar galbūt nieko radikaliai esmingo nebuvo nutikę, bet viskas jau buvo prasidėję. Galbūt dėl to į tokia ir netapo tikra vyriausybė, kad nebuvo, sakykime, galimybės prisimti atsakomybę už tai, ką vokiečiai, ką naciai daro Lietuvoje. Ir štai šitas momentas kolektyvinės atsakomybės Girniaus apmastytas, jisai daug plačiau galioja negu vien žydų tragedijos įvykis, kuris yra išskirtinis ir kuriam sunku rasti analogijų lietuviškoje, sakykime, pilnoje tų visokių skausmų ir persekėjimų patirtyje, nes jis galioja ir visais laikais, jeigu tu priklausai kažkokiam, tegul ir nenatūraliam, bet tokiam dirbtiniam junginiui, tai dirbi kokia didelėje korporacijoje, net eini, sakykime, su grupė žmonių kur nors, tai kiek tai, kas nutinka iš tos grupės kylant ar iš tos struktūros, kiek tai tave paliečia, kiek tu esi dėl to kartu atsakingas. Tai nėra banalus klausimai ir aš manau, kad tai tikrai labai svarbus tekstas, kurį reikia perskaityti. Lietuviškai parašytų tekstų mes tokių turime labai mažai. Čia tik tai galiu pasakyti, kad tos recenzijos Manfredo Žvirgždo, Monikos Šipelytės, labiau gal literatūrinė, ne analitinė kalba apie Sigito Parulskio Tamsą ir partnerius parašytos, jos irgi na, pakankamai aiškiai parodo tos pagrindinius apsisprendimus, kodėl mums šiandien gyvenančiam tokiam nesusikalbėjimo ir vis dėlto tokio stipraus postmodernizmo amžyje kartais labai sunku suprasti pamatinius dalykus, kai tik mes prisiliečiame prie blogio klausimų. Nemokame suderinti asmeninės patirties, jausmo, sąžinės balso su tuo viešu kalbėjimu. Mums nesusijungia šitie dalykai ir dėl to mes sunkiai tuos dalykus savo patiems įsiaiškiname, juo labiau mums sunku juos išaiškinti kitiems.
Bet turbūt reikia po to šito po truputį mokytis, ar ne? Ir dėl to yra labai vertingi šitokie tekstai, kaip Kestučio Girniaus apie to kolektyvinės atsakomybės apmąstymą. Iš tiesų, man telieka tik tai padrasinti skaitytojus, skaityti ir pabandyti suprasti tai. Na, nežinau, turbūt poezijos skiltelė, kuri kartais pasirodo židinyje, sunku aptarti, ją turbūt reikia na, tik tai paskaityti, ar ne? Kitas, man atrodo, labai pasirodė irgi įdomus tekstas, na, galim sakyti, irgi ten to paties laikmečio, tai yra 20 amžiaus pradžios ar Lietuvos nepriklausomybės šia pabaigos epochos, tai yra Kestučio Skrupskelio apmąstymas apie užmirštąjį Paleckį, kuris apmąsto ar bando suprasti, kodėl garsusis Justas Paleckis elgėsi taip, kaip elgėsi tuomet tapdamas premjeru, ar ne, jau toj sovietiniai Lietuvoj.
Taip, netikėtas visiškai tekstas, smagu iš tikrųjų, kartais šiek tiek graudu, kad jis lietuvių išeivijoje prieš 40-mečius susiformavę jauni lietuvių autoriai, tuo metu iki šiol yra novatoriai, imantis kokių nors temų moralinių, politinių, istorinių, netgi biografinių. Kestutis Skrupskelis ir Kestutis Girnius, tos pačios kartos, taip katalikiškos situacijos išeivijos. Stovai, jie dabar Lietuvoje, va štai mums rodo, kaip mes galime naujai ką nors pasižiūrėti ar giliau ką nors suprasti. Būdas, kurio Kestutis Skrupskelis skaito praeitis, yra tikrai Lietuvoje niekieno deramai nevertintas ir nemokamas pamėgdžioti. Mano supratimu, tai yra labai perspektyvus būdas, kaip skaitant įvairius išlikusius pėdsakus atkurti tikrenybės. Jis turi pakankamai vaizduotės ir jis supranta, kitaip negu absoliuti dauguma užsiemančių istoriją, kad žmonių gyvenimai taip stipriai nesikeičia ir žmonių tarpusavio santykius galima įsivaizduoti, juos turint galvoje. Tai štai klausimas apie Paleckį, tai yra klasikinė išdaviko ir kolaboranto istorija. Jis nori parodyti, kad tai nėra banali istorija. Mes galime įsivaizduoti, ypač matydami tos masinio bendradarbiavimo faktus ar su sovietais, ar su naciais, kas tampa, kas yra klasikinis išdavikas. Mes ir su vienu Kestučiu ir su kitu apie tai esam nemažai diskutavę. Kas yra klasikinis kolaborantas, iš esmės jam nelabai svarbu su kuo kolaboruoti. Taip, tai yra tų žmogus, kuris lengvai prisitaiko prie naujo viešpaties ir mėgina išlikti jam įsiteikdamas maksimaliai. Paleckio atvejis bus buvęs kitoks, čia jis pradeda tekstą nuo tokių radikalių citatų, kuriomis parodo prieš pats nepriklausomybės saulėlydį. 38-39 metais Paleckį, kuris jau buvo žinomas kaip komunisto agentėlis, apie jį taip ir rašydavo ir tautininkų spauda, ir tokia buvo tarsi viešoji nuomonė apie jį, bet vis dėlto tuo metu visai rašė tokius patriotiškai katalikiškus tekstus, taip nekrologą Jakštui Dambrauskui, tai yra tam giliajam ir tvirčiausiam juodosios klerikai Lietuvos bastijonui, jeigu iš vienos pusės sakysim, jeigu tokia žmonių kalba, taip, tai sakykim, tos kunigiškojo tautinio švietimo ar tautinės krikščioniškosios tautinės kultūros sūlo. Tai. Ir lygiai taip pat palydė tokiu memorialiniu žodžiu jų 11-ai šiam mirus 39 metų pradžioje. Ir štai tai yra žmogus, kuris po kelių mėnesių, 14 mėnesių tampa ryškiausiu sovietinės Lietuvos simboliu. Tai, kad jis tapo marionetiniu premjeru, tai, sakykim, rodo, kad tai buvo žmogus, kuriuo tarsi tie naujieji krašto šeimininkai rūpestingai parengė visą šitą operaciją valstybės sunaikinimo ir jos pavertimo kažkuo kitu, jie juo pasitikėjo. Ir keletas Kestutis Skrupskelis klausimą, ar čia buvo kažkoks radikalus lūžis žmogaus gyvenime netikėtas, ar vis dėlto tai buvo žmonės, ne tik Paleckis, bet ir kiti mūsų žinomi kolaborantai, kurie jau nepriklausomai Lietuvoje dirbdami svetimajam kūrė savo tam tikrą įvaizdį, kad vėliau žmonės galėtų jais pasitikėti, nes tai tu turi penktą koloną, kurie šalyje, tai jį turi turėti tie žmonės, kurie priklauso tam tikrą gerą įvaizdį, reputaciją, turi būti gerbiami žmonės. Komunistai taip dirbo vėliau visur panašiai, Lietuva, kadangi čia buvo startas jų žengimui į pasaulį, tai pavyzdžių tam nebuvo, bet vis dėlto panašu, kad autorius linkęs manyti, kad daugeliu atveju Paleckis nebuvo nuoširdus ir jis tiesiog darė tai, kad jam pasakyta, skatino lietuvius susitelkti aplink save, žodžiu, būti bendrais ir norėjo būti vienas tokios viešos erdvės tautinės vienybės šauklių. Vienybės, kurios labai galėjo visai kitokių būdų prireikti kraštą užėmus svetiniesiams ir ėmus ardyti visus egzistuojančius ne tik vertikalius, bet ir horizontalius ryšius. Prisimenant kitą literatūros kūrinį, sakau, Mackevičiaus Keliai niekur, labai puikiai pavaizduota, kaip per šeimos ir kaiminystės istoriją, kaip 40-ieji metai paveikia žmonės. Pirmiausia, tarp jų nutrūksta tie horizontalūs ryšiai. Žmonės šeimoje, kaiminystėje nustoja pasitikėti vieni kitais, ima bijoti. Tai užsidaro langus, uždaro ausis, akis, nieko nebemato, nieko nebegirdi. Tai va štai tas lūžis. Ir tada va tiems svetimiesiems, kurie štai daro, reikia, kad būtų kažkoks pasitikėjimas. Labai atrodo paprastas biografinis etiudas, bet labai daug minčių keliantis, tikrai vertas dėmesio.
Na, iš tiesų, ir kaip pradžiai paminėjai, kad Kęstutis Skrupskelis tai daro iš, galima sakyti, viešai prieinamų šaltinių, ar ne, iš Paleckio pasisakymų, jo straipsnių spaudoje, na, aišku, dabar sunkiau galbūt prieinamoje, nes tai yra archyvose, bibliotekose, bet tai nėra kokie nors slaptieji archyvai, tai yra tiesiog jo pasisakymai spaudoje, jo straipsniai, iš kurių jis, na, parenka tas charakteringas detalės. Ir, na, nors ir pats Kęstutis Skrupskelis, kaip sakoma, palieka tą klausimą kaip ir neatsakyta, ar tai tie jo rašiniai Paleckio yra jo autentiškas nuotaikas, nuostatas perduodantis, ar jie te buvo sąmoningai kurtos legendos, arba, kaip jisai sako, na, fiktyvaus agento biografijos atspindžiai. Bet, kaip ir tu čia minėjai, na, lieka toksai šešėlis ir prieskonis, kad tai vis tik tai buvo to, na, agento, ar ne, projekto, dabar sakytumėm, dalis. Bet pasiskaičius, tai man irgi kilo, na, toks įspūdis, kad jeigu tai iš tiesų buvo sąmoningai formuota tokia, na, agento įvaizdis ir jisai buvo ruoštas daug metų, tai ta tokia dabar, kaip šiais laikais sakome, PR-inė arba viešųjų ryšių arba to įvaizdžio kūrimo akcija jau 20 amžiaus pradžioje Sovietų Rusijoje tikrai klestėjo, nes tai tikrai buvo gana, jeigu tai buvo tikrai sėkmingai kurtas toks įvaizdis, nes jis, kaip ir parodo, primena Skrupskelis, vis tik tai Paleckis buvo pakankamai priimtas, ar ne, to laikmečio, ar ne, Lietuvoje, tai nebuvo, na, aiškiai ir vienprasmiškai atmestas.
Taip, turint galvoje, kad išorinio vaizdo, nuo kurio čia Skrupskelis atsiriboja, kad mes dabar gana tiksliai galime sakyti, kad operacija prieš Baltijos šalis tikrai nebuvo spontaniška ar buvo rūpestingai rengta ne vienus metus, keičiant vis planą ir galvojant, ką daryti, pat planas mums neprieinamas, jis buvo žmonių galvos, gal ir buvo kur užrašytas, bet tikrai neišlikęs, yra tik tokie tokie pėdsakai, bet tai vis dėlto tam tikslui tikrai reikėjo tokių žmonių, ir sakau, kitų šalių pavyzdžiai tą patvirtina, pagaliau nereikia mums taip toli žiūrėti, užtenka pasižiūrėti į Holivudo klasiką, kaip gangsteriai ar banditai, gaujos, taip sakykim, 20 amžiaus pradžioje užtikrindavo savo tam tikrą socialinį statusą, tai pirmas dalykas yra tam tikras vaizdinys laikraščius tuometinėje viešoje erdvėje. Tas nuo pat pradžių buvo daroma ir tą bolševikai darė su absoliučiai visais intelektualais simpatikais ir iki antro pasaulinio karo ir po jo, na, sakykime, ir tai tikros nebūtinai vieno užtikrinti kažkokį palankumą ar simpatijos komunizmui. Kartais tiesiog reikia nukreipti žmonių dėmesį tam tikras problemas, kad jie nesusirūpintų vidinės problemas ar tarptautinės globalės problemas. Tai visi šie dalykai yra labai gerai daromi ir galimas daiktas, kad Paleckis dalyvauja nuo iš tokių istorijų, nes tiesiog mes neturime tokių tyrimų. Tik tai tiek, kad ta prieškario viešoji erdvė, laikrašiai, spauda, ji turbūt yra lengviau skaitoma negu dabartinė. Štai vienas tekstas, šitą numerio teksto kelionę ir komedijų, tai parodo, kad šiais laikais, kai žmonės tam tikrus dalykus parašė, perrašo, deda, žodžiu, popierinės spaudos, internetinį portalą, knygą, paskui dar tai kaip nors virsta kokia audio knyga, televizijos, radio pokalbės ir visi tie patys tekstai skaitami, tokie pusiau kūrybiniai, taip, pusiau tokie gyvenimiški, jie aplink mus sukasi ir nebeturi savo iškaus pavidalo. Sakytojas pasislėpia už to, kas pasakyta, ir vėl grįžtant prie paskutinių Brėmeno muzikantų, žmogus nebežino, ar jis čia pats sukūrė, ar jis jau tai kur nors girdėjo. To asmeniško kalbėjimo, asmens ryšio su kalba, tokio asmeninio tarimės stilius, mes taip ir neturime, ir dėl to kartais iš tikrųjų mums dėl to sunkiau suprasti tą viešą erdvę ir kalbėtojus, viešą kalbą šviesą, kas tuo norima pasakyti, kas tuo iš tikrųjų pasakyta, kaip mes tai turime suprasti. Negalėdami šito naudos daryti, mes atprantame ir už tai tie mūsų tokie gal ir nesusikalbėjimai.
Taip, norėjau pasakyti, kad mums belieka 5 minutės, o mes, aišku, gal net mažiau negu pusę naujo židinio paskutinio numerio apžvelgiam. Tai tau belieka dar kažkaip pataisyti telefono ragelį, kad geriau girdėtumės, nes jau į pabaigą sunkiai girdisi, ir dar atkreipti mūsų dėmesį į kokius nors svarbiausius tavo galvą 2 pusės žurnalo tekstus.
Taip, trumpai norėčiau atkreipti dėmesį į 2 apžvalgas, 2 jaunų autorių, Ievos Astromskaitės ir Monikos Šipelytės. Apžvalgas apie skirtingus visiškai renginius, pirmasis jų yra poezijos pavasaris. Pati Ieva Astromskaitė, 20-metė poetė, dailininkė, seniai jau grojanti ir kurianti muziką, žodžiu, visapusiškai meno žmogus, neseniai pradėjusi bendradarbiauti su mūsų redakcija. Ji pamėgino pavaikščioti į poezijos pavasarį renginius ir pajausti tą mirstančios poezijos dvasę. Mirstančios nesitinai, patys poetai taip suvokė tą poezijos dvasę ir savo tradicinį leidinį pavaizdavo su mirusiu paukščiu. Elegantiškas, gal kiek kandokas tekstas, parodantis, kad kūrėjų pasaulyje labai lengvai prigyja keistai suprastos tokios prasimušimo, taip, konkurencijos principai, kaip reikia rašyti, kad taptum priimtas, pripažįstamas, kad taptum klausomas, ir kūrybos ir padarimo santykis šalia kitų dalykų apmąstomas. Kartu su sutrikus atmintimė, Monika Šipelytė, tarsi antrindama, turbūt nepagal savo intencijos, antrindama tam priešpriešai tarp akademijos ir gatvės, Gedimino prospekto ir gatvės, parodo, kokio tipo renginiai rūpinama tautiškumo likimu vyksta mokslo akademijoje. Kaip žmonės kalba apie dalykus, tokius paprastus ir aiškus, tarėtų mums suprantamus tokia kalba, kuriai visiškai netlėpia jokia asmeninė patirtis. Sakome dalykai, kuriuos mes negalime patikrinti savo gyvenimo, jūs gyvename pasaulyje su žmonėmis, kad jūs bendraujame. Tai vadu 2 tokie jaunų žmonių gana kritiški tekstai, tai neblogai parašyti ir maloniai besiskaitantis. Tai tiek ten norėjau gal ir pasakyti.
Iš tiesų, jie ir man paliko labai įdomų įspūdį, nes tikrai paskaitęs tokias apžvalgas gali susidaryti įspūdį apie ar tai renginį, ar tai reiškinį. Tikrai pakankamai, kad ir subjektyviai, bet tikrai argumentuotai ir įdomiai. Ir tiek apie poezijos pavasarį, tiek apie tą konferenciją, ar bandyta išvystyti diskusiją mokslo akademijoje. Čia galbūt irgi siejant su prieš 25 metus būtent mokslo akademijos salėje, ar ne, prasidėjusi sąjūdžio, ten pirmaisiais judesiais. Na, bet tai tikrai labai įdomios apžvalgos. Dar man pasirodė įdomu ir turbūt pats kaip redaktorius apsidžiaugė, kad gavai reakciją ir tokia garbinga reakcija į prieš tai numeryje skelbtą didžiulį tekstą Žygimanto Pavilionio apie Benedikto XVI ir Jono Pauliaus II politiką ir jos įtaką lietuviškai katalikybei ir mūsų tapatybei. Labai įdomus tekstas pagal jo disertaciją buvo ir gavai profesoriaus Bronislovo Kuzmicko, ar ne, reakciją. Gal gali trumpai irgi pristatyti.
Tokia trumpa replika, kuriuose ta įtampos, kurias išryškina Žygimantas Pavilionis, pamėgintos šiek tiek sušvelninti. Akivaizdu, kad Bronislovas Kuzmickas vienas iš dabartinės politinės Lietuvos tėvų, kaip filosofas, kaip intelektualas, jis ateina iš tos sovietinės Lietuvos ir jam tas konfliktų ryškinimas nėra toks svarbus kaip testinumas, tai pirmos, antros respublikos, senosios istorijos, dabartinės, ir dar galiu pasakyti, kad turime 3 pratesimą, kuris ne atsako į diskusiją, o pamėgina apmąstyti mūsų tas lietuviškasis tapatybės per santykį su Europa. Europa, kurią galime įsivaizduoti ir kaip tradicinė krikščioniška Europa, ir kaip biurokratinė Europos Sąjunga, ir visi tie lietuviškieji kalbėjimai apmąstymai mėginami surūšiuoti, čia jau Nerijos Putinaitės didžiulė milžiniška studija, kurią turbūt reiks į tris dalis dalinti, jau yra mus pasiekusi. Mes mėginame turbūt šitą gal kažkiek ir pirmininkavimo progą, na, tą savo santykį su Europa nusistatyti, ir mes esame joje natūraliai ir prie jos prisišliejame, ir esame jos paribys ir tas forpostas prieš rytus, ar esame kažkur pasiklydę ir įkritę į kokį nors plyšį tarp rytų vakarų, iš kurio išsikapstame kiekvienas asmeniškai ar grupelėmis, bet ne visi.
Na ir pabaigai dar pasakyk porą žodžių apie tą knygų aidų. Paskutinį numerį jau užsiminėjai apie keletą tekstų viena tema, bet kuo dar mus sudomintų naujo židinio tas knygų aidų. Na, negalim sakyti priedas, jisai kaip nepriklausomas kūrinys, bet vis tiek kaip...
Parašymo prasme, tokio elegancijos tekstų parašymo prasme, šis knygų aidų numeris yra stipresnis už naujo židinio numerį, nes šalia dviejų minėtų labai gerų tekstų apie Parulskio tamsą ir partnerius turime Juozapo Paškausko, irgi jauno istoriko antropologo, tokio tikrovės stebėtojo kūrinį apie Vilniaus tekstus, Česlovo Milošo, Meištovičiaus, vieno dabar pavardę pamiršau, užkrito Kaimo Gradės, taip žydiškai, lenkiškai, lietuviškai Vilnius 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, žmonių tarpusavio santykių prasme, koks tas žmonių bendravimo Vilnius buvęs prieš daugiau negu 100 metų, tai yra Juozapo tema, jis moka tas akimis, kaip sakoma, atkurti statinius žmonių santykius, ir tikrai labai smagus ir dailus tekstas vis dar Maironio metų. Maironio šimtmečio atgarsių yra šiame numeryje, yra Jakšto Dambrausko milžiniška recenzija Maironio pavasario balsų vėlyvam leidimui, sena ištrauktas tekstas, labai smagu skaityti, ir naujos knygos apie Maironį recenzija, ir netgi galiu pasidžiaugti, kad ilgos pertraukos pavyko na, kažką panašaus į tokį religinį esė gauti, jaunos visiškai dar studentės mėginimas, skaitant Tomo Mertono Septynaukštį kalną, rašyti tokią kaip pusiau esė, pusiau meditacija. Šito žanro tekstai pas mus labai stipriai buvo apmirę žmonėms nustojus, kurie gali tai rašyti, tokius tekstus rašyti, tad labai džiaugiamės kiekvienu, tegu ir nedrasiu bandymu kažką tokio panašaus daryti.
Na taip, ačiū. Aš dar tik pabaigai visai paminėsiu, kad turbūt ir šitą naujo žinio šitam numerė pabaigoje prie to apžvalgų yra knygų aidų, galim sakyti irgi žanro, bet labai puikus tekstas irgi turbūt iš jaunosios jūsų kartos žvalgininkių dalios Pauliukevičiūtės apie Vinco Mykolaičio Putino paieškas ir jo perskaitimą visiškai naujai, taip pat apie na, vat, konferenciją, kuri sugebėjo visai įdomi ir naujai pažvelgti į mums atrodo taip gerai žinoma Putiną. Taigi, ačiū už tuos įdomius tekstus, ačiū Nerijau, kad mums juos pristatėjo, o labiausiai ačiū už tai, kad na, gimdai šitos kūrinius su visų savo autorių kolektyvu ir lauksime na, dabar jau naujų rudenį mus pasieksinčių vaisių, bet jie turbūt bus gimę, kaip sakė, dabar vasarą, ar ne?
Taip.
Tai ką, likite laimingi, kūrybingi ir jūs, malonus skaitytojai, būkite sveiki ir linksmi šią visai gražią vasarą. Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Sigur de la dimineșterea